habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axada bisha novembar waa 15 sannadka 2015-ka idaacadda waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha 19-22 mitirban hiraarka f m-yada iyo weliba telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com.
idaacadda habeennimo idiintaa diinayaan anigo oo cabdiraxmaan xuseen furre iyo haaruun macruuf, qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddiga xuduudaha iyo federaalka oo baaq u jeediyey dowladda kenya.
dalka soomaaliya laguma xadgudbi karo lamana qaybin karo sida berigiisa, badihiisa, hawadiisa, jasiiradihiisa, biyaha uurka hoose iyo xuduud dhuleedkiisa. dowladda kenya waxaan ugu baaqaynaa inay ixtiraamto darasnimada labada dal ka dhexaysa.
waxaan kaloo dhegaystayaal idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
markaas buu cagaha wax ka dayay si aysan midda bidixin uga dhicin. halhaleel buu goobtii uga jiciirtay isaga oo ay idi maqan tahay dhiiggu uu gobo leeyahay, diyahaadna wuu u dheer yahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore qodobadii wararka caalamka uu doorka roona. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dalkiisu iskaashi dhow la sameyn doodan Faransiiska sidii loo kordhin lahaa weerarada cirka ee ka dhanka ah ururka ISIS. Ururka ISIS ayaa sheegtay weeraradii lagu qaaday maalintii Jimcihii magaalada Paris ee dalka Faransiiska. madaxweyne Barack Obama waxa uu hadalkan ka sheegay magaalada Antalya ee dalka Turkiga, halkaas oo uga qayb galiyo shir madaxeedka wadamada lagu magacaabo G20. shirkaasi waxaa lagu tilmaamay inay madaxdu si ballaadhan uga doonaan weeraradii lagu qaaday magaalada Paris oo ay ku dhinteen 129 qof, in ka badan 350 kalena ay ku dhaawacmeen. madaxweyne Obama ayaa sheegay maanta inuu kulan waxtar leh uu la yeeshay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxaana uu sheegay inuu gacan ka geysan doono adkeynta xuduudda u dhexaysa Turkiga iyo Suuriya. Barack Obama waxa uu intaasi raaciyey in Maraykanku ay sii laba jibaari doonaan dadaalkii wadashaqeynta uu leeyahay wadamada xulufada la leh si loo dabar gooyo islamarkaana loo wiiqo awoodda ururka Daacis, islamarkaana xal siyaasadeed looga dhaliyo wadanka Siriya.
booliska dalka Faransiiska ayaa xabsiga u taxaabay 6 qof oo la aaminsan yahay in xiriir dhow ay la leeyihiin mid ka mid a raggii fuliya weerarkii lagu qaaday magaalada Paris. dadka la xiray ayaa lagu soo warramayaa inay ku jiraan aabaha ninka la sheegay inuu ku jiray raggii weerarka ka fuliyey magaalada Paris, walaalkiis iyo damaashadiis. cumar ismaaciil mustafa ayuu booliisku sheegay inuu ka mid ahaa 7 nin oo fuliyey weeraradii ka dhacay magaalada Paris, taasoo ay ku dhinteen dad fara badan, islamarkaana raggii weerarkaas soo qaaday mid ahaayeen dadkii halkaasi ku geeriyooday. xiriiraalyo Faransiis ayaa sheegay in cumar uu horay diiwaanka ugu jireen dembiyo badan oo uu galay, balse dembiyadaasi aysan ku jirin kuwa argagixisada. saraakiisha Faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in meydka mid ka mid a raggii weerarka fuliya laga helay baasaboor Siriyaana, taasoo keentay walaac ah in ninkaasuu kusoo dhexdhuntay qaxoontiga tirada badan ee ku qulqulaya qaaradda Yurub. saraakiisha ayaa sidoo kale maanta sheegay in la helay gaari ay wateen raggii weerarka fuliyey, gaar ahaan kuwii weerar ku qaaday maqaayad ku taala duleedka magaalada Paris.
musharaxiinta u tartamaysa madaxtinimada Maraykanka ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa ballan qaaday inay si adag ula dagaalami doonaan ururka ISIS kadib markii ay wareegii labaad ee doodii musharaxnimada ay xalay ku kulmeen. doodaasi ayaa ka dhacday gobolka Iowa, waxaana diiradda la saaray arrimaha amniga iyo arrimaha siyaasadda ee dalkan Maraykanka. xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka Hillary Clinton ayaa xalay doodaasi ku soo bandhigtay inay tahay iyadu musharaxa ugu khibradda badan ee dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda. Hillary Clinton ayaa tilmaantay inaanay awood milatari oo keliya waxba ka taraynin, balse ay kasii fiicnaan lahayd haddii la isticmaalo diblomaasiyadda gargaarka dhinaca horumarinta iyo isweydaarsiga xogta iyo arrimo kale.
madaxweynaha dalka Myanmar Thein Sein ayaa ballan qaaday inuu xilka si wanaagsan u wareejin doono, iyadoo jirta cabsi laga qabo in xukunka milatariga hadda jira uu iska dhagatiro natiijada doorashada ee dalkaasi dhowaan ka dhacday. madaxweyne Sein ayaa kulamo la qaatay xisbiyada dalkaasi hal toddobaad kadib markii doorasho dalkaasi ka dhacday, iyadoo doorashadaasi ku guuleystay xisbiga NLD ay hogaamisa haweeneyda u ololeysa dimuqraadiyadda Aung San Suu Kyi. dowladda militariga ee hadda jirta ayaa xilka sii hayn doonta tan iyo bisha Februari ee sanadka soo socda, kadibna ku wareejin doonta xisbiga talada haataas dalkaasi qaban doona ee la yiraahdo NLD.
Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya ayay kaga hadleen derbiga la sheegay in Kenya ka dhisayso xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya. Xubnaha guddigan ayaa ugu baaqay dowladda Kenya inay ixtiraamto xuduudda ay la leedahay Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Jacfar Kuukay.
Guddiga ayaa kulankooda maanta u gaar yeelay falanqaynta buuqa maalmahanba ka jira dhinaca xuduudka Soomaaliya uu Kenya la wadaago. Waxaanay aad uga hadleen labada qodob ee kala ah warka la xiriira in Kenya ay gudaha u soo gashay xuduudda Soomaaliya iyo derbigaasi la sheegay in xadka laga soo durjiyey la fahantiisa. Guddiga ayaa kulankooda waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed qodobo fara badan ka kooban, kaasoo biyo dhiciisu u ahaa in xuduudaha Soomaaliya ee kala duwani ay yihiin kuwa lama taabtaana, sida uu ku waramayo Cabdikhaali Cabdullaahi oo guddiga xuduudaha iyo federaalka ka mid ah oo warmurtiyeedka saxaafadda u guudmaray, iyadoo Kenyana loogu baaqay inay tixgeliso darisnimada Soomaaliya kala dhaxaysa.
Haddaba guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka wuxuu ku baaqayaa qodobadan soo socda: dalka Soomaaliya laguma xadgudbi karo lamana qaybin karo, sida berigiisa, badihiisa, hawadiisa, jasiiradihiisa, biyaha uurka hoose iyo xuduud dhuleedkiisa. Dowladda Kenya waxaan ugu baaqaynaa inay ixtiraamto darasnimada labada dal ka dhexaysa, kana waantoodo xadgudubka ay ku hayso dalka Soomaaliya.
Guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya waxa ay sharci darro ku tilmaameen derbiga ay Kenya suudinta ay Soomaaliya la wadaagto ka dhisayso, iyagoo xusay inuu keeni karo natiijo ka bedelan midda ay hadda Kenya ka doonayso derbigaasi, taasoo noqon karta inuu horseedo amni darro horle oo soo korodha iyo in ay kala fogaadaan dadka labada dal, gaar ahaan kuwa xuduudka labada dacalka degan.
Guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya wuxuu cambaaraynayaa kana soo horjeedaa derbiga ay Kenya qorsheynayso inay ka dhisto gudaha dalka Soomaaliya. Guddigu wuxuu dowladda Kenya ugu baaqayaa inay dhowrto shuruucda caalamiga ah ee ku saabsan in dalna uusan faragelin karin dal kale dhulkiisa. Guddiga xuduudaha iyo federaalka ee Soomaaliya wuxuu u arkaa dhismaha derbigan inuu keeni karo ama abuuri karo amni darro iyo kala fogaansho labada dal ee deriska ah.
Kulanka maanta ay qaateen guddiga xuduudaha Soomaaliya ayaa daba jooga mid ay shalayto isla arrintan kaga doodeen mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya, kaasoo ay ka soo baxday soo jeedin la filayo in sharci loo bedelo. Waxaana warmurtiyeedkan uu saxaafadda u akhriyay Cabdikhaaliq Cabdullaahi oo guddigaasi ka tirsan lagu sheegay in sidoo kale uu jawaab u yahay dareenka ay shacabka Soomaaliyeed qabaan.
Guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka wuxuu caddaynayaa inuu ku mowqif yahay go'aanka ay xukuumadda iyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ka qaateen xadgudubka ay dowladda Kenya ay ku hayso dhulka Soomaaliya. Guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ee Soomaaliya wuxuu dareenka la wadaagaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba mowqifka iska taageen faragelinta dowladda Kenya.
Inkastoo baarlamaanka Soomaaliya iyo guddiga xuduudaha u qaabilsan dalkaba ay arrintani durbaba jawaab degdeg ah oo weliba afka ahi ay ka bixiyeen, haddana dadka caadiga ah ee arrintan sida gaarka indhaha ugu haya aad uguma rajo weyna in hadalkoodu uu ficil isku bedeli karo. Jacfar Kuukay, VOA, Muqdisho.
Waatay dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaanu isku daynay inaanu la xiriirno dhinaca Kenya, balse ilaa iyo hadda aysan noo suurtagelin. Marka ugu horreysay taas dhacdana waan idiin soo gudbin doonaa. Wariilka naga dhegeysanaysaani waa laantaafka Soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waan dhegeystayaal, kula soo dhawaada xubinteena wicitaanka dhegeystaha. todobaad kan waxa soo baxay warar sheegaya in dawladda Kenya ay hawlgallo ka sameysay xuduuda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya taas oo maamulka degmada Beled Xawo oo xuduuda ku taala ay VOA u sheegeen in ay arkeen masuuliyiin ka socda Kenya oo wax ka beddel ku sameynaya halka ay marto xuduuda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya isla arrintan waxa lagu soo qaatay kulankii golaha wasiirada ee Soomaaliya Talaabadan cusub ayaa ku soo beegmaysa iyada oo xilligan ay dacwadu ku dhex marayso maxkamadda caalamiga ah ee Hague dawladaha Soomaaliya iyo Kenya dacwadaas oo ku aadan muran dhinaca badda ah hadaba xubinteena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxa marti igu ah garyaqaan Cabdi Waahid Sheikh Cismaan Qalinle oo aqoon u leh shuruucda caalamiga ah wuxuu ka hadlayaa arrimaha la xiriira xuduudaha marka muranku ka dhasho sida loo waajaho iyo haddii ay jiraan dalal muran dhex maray iyo siyaabaha ay u kala baxeen inta barnaamijkeena ni socodana qaar ka mid ah dhageystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya ugu horeen garyaqaan Cabdi Waahid ku soo dhawaa laantaafka Soomaaliga VOA
aad baan mahadsantahay walaal adiga iyo dhageystayaashaada
bal marka hore xuduudahan iyo macnaha iyo habka sharciye ku fadhiyaan
walaal marka laga hadlayo xuduudaha waxa runtii si toosa ay u taabanaysaa qaranimada dal uu leeyahay iyo sumadaha ama astaamaha lagu garto dal ama qaran dhisan waxa jira dhowr astaamood oo dadka sharciyaqaanada gaar ahaan kuwa wax ka qora sharciga caalamiga ah ama international law-ga waxa loo yaqaan waxa ay tilmaamaan astaamahaasi inay ugu weyn yihiin afar ah umuurood ta koowaad dad meel ku dhaqan oo population inay jiraan laba inuu jiro dhul calaamadaysan oo dadkaasi ay ku nool yihiin oo iyagu ay sheegtaan saddex inay ka jirto meeshaas dawlad awood u leh inay fuliso sharciga ama ay wixii awooda ay leedahay ay ku fulin karto isla goobtaas iyo dadkaas iyo ta afraad oo ah runtii in dawladdaasi iyo maamulka meeshaas ka jiray uu awood u leeyahay inuu heshiisyo caalami ah la gali karo dalal kale ama hay'ado kale afartaas astaamood markii la helo waa astaamaha ugu waaweyn ee lagu garto qarannimo iyo dal xor ah oo sovereign ah oo la oran karo wuxuu ka mid yahay bahda dalalka ama qaranka qaramada adduunka ka jira ayuu ka mid yahay la oran karo ayuu ka mid yahay marka arrintu waxay ka soo bilaabatay aragtidaas ku saleysan xeerka caalamiga ah waana astaamaha ugu waaweyn ee lagu garto dalnimo dawladnimo iyo qarannimo sida awgeed arrinta xuduud waa arrin aad iyo aad muhiim ugu ah saldhigna u ah qarannimada
marka arrinta Soomaaliya kale markaad eegtid iyo Kenya u dhaxaysa iyada maxaal marka lagu macneyn karaa markaad adoo tixraacaya qodobada aad sharaxday
sideedaba in dalalku ay markii gaar ahaan adduunkan hadda moodaranka ah ee laga soo gudbay heerkii imbiraadoriyadihii waaweynaa dalalka badan haysan jiray ee loo gudbay states ama dowlado madax bannaan gaar ahaan wixii ka dambeeyey xornimo doonkii ka dhacay meelo badan oo ka mid ah Afrika, Aasiya iyo Latin America waxa soo baxay dowlado fara badan oo xuduudooda ay runtii aad iyo aad muran badan uga taagan yahay asbaabaha ama arrimaha ugu waaweyn arrimaha waxyaabaha sababta u ahna waxa ugu weyn gumaysiyadii ama dalalkii dhulkaas gumaysan jiray oo si arbitrary ah ama aad iyo aad u qallafsan u qaybiyay xuduudahaasi waxaa laga yaabaa dad isku qabiil ah ama isir gaar ah in la kala qaybiyey dawlado cusubna la dhaliyey meel aan dawlad hore ka jiri karin qabaa'il la isu geeyey ummado iyo jinsiyado kala duwan la isu geeyey waxaa tusaale kugu filan sida dadka kurdiyiinta oo kale iyagoo isku afa oo isku luqad ah iskuna runtii dhaqan ah in ay ku kala jiraan haddana maanta xuduuda dawlado kala duwan sida Ciraaq, Iiraan, Suuriya iyo wixii la mid ah marka arrimahaasi waa arrimo horta la oran karo Soomaaliya iyo Kenya kuma cusba yacni isqabqabsiga xagga xuduudaha iyo kumuranka lagu muransan yahay xuduuduhuna waa dhaxalkaas laga dhaxlay gumaystaha intiisa badan weyn habase ahaatee arrinta Soomaaliya iyo Kenya waa arrin dabcan soo jireen ah Soomaaliya iyo Kenya gumaysta ayaa u qaybiyay dhulka waad ogtahay dad badan oo af Soomaaliga ku hadla oo Soomaali ah oo gobolka NFD la yiraahdo wax uu ku jiraa oo hadda xuduud ahaan uu ku tirsan yahay dalka Kenya dadka Soomaaliyeed meel kasta oo jooganba waxay aaminsan yihiin dadka halkaas ku jira inay walaalahood yihiin isku diin yihiin isku dhaqan yihiin arrimahaas waa arrimo dhaxalka aynu ka dhaxlay gumaystaha, waana arrin runtii soo jireen ah una baahan in runtii si feejigan loona xaliyo.
Qaar ka mid a dhegeystayaasha haatan khad ku jira, bal dhegeyste qaaradda yurub nagala soo hadlay, bal magacaaga yalka joogtid?
Walaal waad mahadsantahay Ismaaciil Farjeer, magacaygu waa Cabdiraxmaan Atoosh, waxaan joogaa dalka Sweden, gaarahaan magaalada Fagshoog.
Waan gartay, haddaad su-aal qabtid Cabdiwaxid Qalinle oo aqoon u leh garyaqaan shuruucda caalamiga ah ayaa haatan marti ku ah oo Minnesota inagala hadlayo dalkan Mareykanka.
Waxaan weydiinayaa walaal aqoonyahanka, horta maadaa dowladda Soomaaliya dhowr iyo labaatan sano way burbursanayd. Dowladda Soomaaliya maanta waxay xuduudaha isku hayaan Soomaaliya Kenya. Xuduuddiiya Soomaaliya goormaasay ugu dambeysay? waxaan u malaynaya inay waqti horeba iska luntay xuduudda Soomaaliya oo ina maanta ayna caddaysan karin dowladda Soomaaliya.
Waan gartay, maasanta waxaan filayaa ma dhici karta haddaan dhegeystaha hadalkiisii hore tixraaco in xuduudaha dalku wax iska bedeli karaan? Ma jiraan meelo ay ku kaydsan yihiin oo loo tixraaci karo xuduudaha?
Waa soo dhacsiga lasoo dhacsado xuduud iyo lahaanshaha xuduud iyo xaq waa u kala duwan yahay. Xuduuduhu waa way calaamadsan yihiin intooda badan. Way jiraan meelo xuduudaha oo lagu muransan yahay oo sharciga caalamiga u yaqaan meel lagu muransan yahay. Waa jiraan dowlado fara badan sida waxaa ka mid a masalan Kashmir oo kale, gobolka Hindiya iyo dalka Pakistan. Meelahaas laysku haysto oo kale waxa loo yaqaanaa waxaa la sameeyaa xuduud cad lama jeexo. Waxaa la jeexaa wax la yidhaahdo line of control. Line of control-kaasina wuxuu noqdaa xad ma aha dhab ah, laakiin waa xaalad sideeda ah oo lagu muransan yahay oo sidaah lagu dhaafo ilaa laga heshiiyo loo ictiraafsan yahay saas, laakiin xuduud joogta ama aha. Marka xuduuduhu dal walba maab buu leeyahay. Maabkaasi oo laga diiwaangeliyahay adaha United Nations-ka ee khuseeya arrimaha xuduudaha. Dowlad walbana maabkeedu waa maab la yaqaan oo runtii wixii lagu muransan yahay iyo wixii laysla ogol yahayba waa wax cad. Marka xuduuduhu sidooda inta badan waa wax laysla yaqaan. Way jiraan meelo lagu muransan yahay, meelaha lagu muransan yahayna waxa loo yaqaan in lagu muransan yahay, saasaana laysugu oo dowlad walba ay u sheegataa, waana arrin u baahan xal. Marka arrintan Soomaaliya iyo Kenya hadda lama odhan karo xuduudkii Soomaaliya Kenya intay iska soo gasho iskama tirtiri karto. Dhulka iyo maabiskii iyo tusmooyinkii aynu lahayn qaran ahaan Soomaaliya, calaamadaha xuduuddeenna ay ku suntanaayeen calaamada u ahaa xuduuddeenna waa ay yaalaan, waa wax cad oo yaal. Kenyana intay tirtirto lama odhan karo waa ay tirtirtay oo waa ay soo durugtay. Hadday soo durugto waxay noqonaysaa oo calaamadahaas ka soo gudubto xadgudub bay noqonaysaa, aggression bay noqonaysaa. Taasina waa arrin kale oo in gaar aan uga hadalno u baahan, laakiin wax indhaha laysqabto oo layska tirtiran karaay ma jirto xagga sharciga caalamiga.
Waan garta, halkaas su-aal baan kaaga soo noqonaya haatan si aan dhegeysto kale oo isna khadka ku jiraan. Magacaaga bal haddaad iigu bilowdid, may maqashaa? Dhegeystaha uu noqon doonaa waxaan filayaa ima maqlo. Haddii aan su-aal ku weydiiyo anigu, dhinaca Soomaaliya wayn garanay, way cabanaysaa xilligan, maxaa isleeda Kenya laftigeedu way u adeegsan kartaa hadeer tallaabooyinkan cusub ay qaaday oo kale markaad eegtid, maxaa isleedahay dhinacooda dooda ay qabi karaan way tahay?
Horta waxna waa wax rasmiya oo si official uga soo baxay dowladda Kenya oo cad. Waxna waa wax mala awaal ah ama kutrikuteentay ah ama xan ah, lagaba yaabay inay run tahay ama aanay ahayn. Dowladda Kenya hadday maanta tiraahdo oo ay la soo shir tagto oy si cad oo rasmiya u dhahdo Soomaaliya xuduuddaas aanu lahayn, waa muran baa ka taagan, waa aanu ku soo durkaynaa intaasoo kilomitir baan gudaha Soomaaliya aan ku leenahay, hadday arrintaas ay si rasmi usoo gudbiso, arrintaasi markaa waxay noqonaysaa territorial dispute bay noqonaysaa. Waxay noqonaysaa ku muran xuduudka lagu muransan yahay. Soomaaliyana waxaa waajib ku ah markaas arrintaasi inay la beegsato xeerarka caalamiga ah, sideedaba charterka United Nations-ka ama xeerka caalamiga ah ee United Nations-ka u degsan waxa ku cad dowladi inaanay dowlad kale ku xadgudbi karin dhulkeeda iyo qaranimadeeda aanay ku xadgudbi karin. Haddii ay dhacdeen xadgudubka iyo murankaasi yimaad, labada dowladood waxa u bannaan in ay marka hore dhexdooda ka wada hadlaan si nabad ah oo nabadaysan ay uga wada xaajoodaan. Haddii ay ismari waayaan marka waxa dhacaya markaa in ay timaad cabsi laga qabo in dagaal meeshaas ka qarxo. haddii ay cabsidaasi timaadana ee sharciga caalamiga wuxuu mas-uuliyad iyo waajib ka saaraya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ama United Nations Security Council oo waxay noqonaysaa arrimo xagga xeerka caalamiga loo yaqaano International Peace and Security bay noqonaysaa. Marka United Nations-kaas golaha ammaanku wuxuu markaa tallaabooyin ka qaadayaa isugu jira cunaqabateyn xagga dhaqaalaha ah ama cadaadis siyaasadeed ama xataa faragelin military oo toosa sidii uga dhacday Kuwait iyo Ciraaq oo kaleba. Tallaabooyin baa u furan, tallaabooyin kaloon ka hadli karaana way jiraan haddii halka la siidha.
Aan siiyo mid ka mid a dhegeystayaasha oo xagga Yurub inagay. Mal magacaaga?
Magacaygu waa Farxaan oo jooga dalka Sweden.
Waan gartay. Gariiqaan Cabdiwaaxid, maxaad weydiin lahayd?
Gariiqaankii iyo adigaba waan idin salaamayaa. Su-aashaydu waxay tahay nidaamkan maxay ahayd Soomaaliya hadda dowladdeeda ay ku dhisan tahay ee la leeyahay federalismka soo uma muuqda nidaam dowlad awood leh oo dalalka deriska ah yacni ka hedeysan karaan oo ka baqi karaan oo maxay ahayd hadda baddii ayaa khilaafka taagnaa dhulkii hadda loo soo dhigtay Kenya. arrintay u baahan ta maana arrin sharci caalami ah iyo waxyaabaa hadda dhow waxaa jirta bishii horeta maxay ahayd xeer ilaaliyaha Kenya waraaq oo u diray maxkamadda caalamiga ee oo ka codsanaya maxkamadda in Soomaaliya lagu qanciyo ama yacni oo ka dalbanaya in dacwada Soomaaliya ee la laabato Kenya iyo Soomaaliya maxay ahayd uga wad hadlaan.
Su-aashaada
su-aashii waxay tahay marka haddii la yirahdo ha laga wada hadlo soo lama dhihi karo arrinta badda waa arrin culus. Waxaa kasii culus hadda arrintan kaleet maxay ahayd dhulka marka soo lama dhihi karo nidaamkan federalismka iyo mas-uul Soomaaliyeed oo maanta lagu aamini kara ma jiro.
Labada aynu dayno su-aashaynu ka dhigno nidaam federaal ah sabab ma u noqon karaa in muranadan oo dhami ay dhashaan ama ay awooddu daciifto? Gariiqaan, su-aasha waad fahantaan filaya.
Ha, sideedaba nidaamka dalka Soomaaliya ka jira ama federaal ha noqdo ama unitary nidaam dhexe ha noqdo oo mid ah runtii aanu uma arkayn raad weyn ay arrintaasi ku leedahay in lasoo hungureeyo dhulka ama xuduudka Soomaaliya lagu soo xadgudbo in arrintaasi ay saameyn weyn ku leedahay ma qabo. Nooca nidaamka Soomaaliya gudaheeda ka jira inuu saameyn weyn ku leeyahay, waxa saameyn ku leh daciifnimada iyo awood darrada iyo tamar darrada ka jirta Soomaaliya gudaheeda ee ah dowladdii Soomaaliyeed oo aan hanan karin xuduudaheedii, aan hanan karin, ilaalin karin. Waxaa jira adduunku wuxuu leeyahay ilaalo xagga xuduudaha buu leeyahay oo ciidamo ayaa jooga oo xuduudaha la dhigaa. Waxaa jira ilaaladaasi waxay sameeyaan meelo goobo laga soo gali karo oo kontrol ah, waxay ka warhayaan mar walba oo ishor fadhiyaan ilaalada dalka deriska la ah, mar walbana waa la iska warhayaa isku gudubka iyo dhaqdhaqaaqa ka socda xuduudda. Dowladda Soomaaliya ee hadda ka jirta dhibaatooyinka waaweyn haysta awgeed ma laha ilaalo xuduudeed, ma laha. Marka haddii xuduuddaadii ay bannaan tahay oo ay tahay xuduud aan la ilaalinin oo wax ilaalihii joogin, waxaa imanaya in dalka deriska kugu yahay haddaanu soo damcin ama aanu hungureynin inuu dhulkaaga goosto ama soo galo, inuu xataa si aan toos ahayn uu uga ganacsado ama uu dhaqdhaqaaqyo uga sameeyo. Marka dhibtu ma aha ma federaal baa Soomaaliya ka jira, ma unitary system baa ka jira, taasi waa discussion kale, waa sheeko kale oo gaarka ah. Laakiin waxa dhab ah xaaladda daciifnimo iyo wiiqanaanta aynu wiiqannahay qaran ahaan dowlad adag oo aan dalka ka jirin awgeed, ciidan qaran iyo ilaalo qaran oo xuduudaha oo aan jirin awgeed, in dowladaha derisku ay soo hungureyn karaan ayaa ah mid xaqiiqa ah oo aan la inkiri karin.
Xildhibaanadoodu kale say sheegayaan arrintan dareenkaas wuu jiraa, tallaaba la qaaday sida ay maamulka beledxa u kale ay sheegeen oo meelo ka midaba xuduuddii waa la dikiyey. Dowladda federaalka laftigeedu arrintan way ka hadasho, golihii wasiirada laftigoodu way ka hadleen, dareenkani waa dareen haatan jira. Sidee baa loo maareyn karaa, sidee baa loo waajihi karaa ayaa isleedahay?
Xagga sharciga dhowr arrimood baa furan. Kow, dowladda Soomaaliya waa inay si rasmi ah oo official ah u ogeysiisa dowladda Kenya in haddii ay jiraan oo la xaqiijiyay inay ku soo xadgudubtay taako ka mid ah dhulka Soomaaliyeed, inay dib uga baxdo, bilowdana haddii ay Kenya arrintaasi hadal iyo ka keento muran ay ka keento, wadahadal toosa ay la furto, bilateral ah ay Kenya la furto oo ay tiraahdo arrintaasi ka laabo wada furkaad wada hadalkaa laga wada hadlayaa xuduuddaas ma aha. waxa weeye in marka hore la diido in ay Kenya soo xadgudubto oo si nabad ah la ogeysiiyo. Kenya hadday markaa aqbali weydo oo arrintaas sii wado, waxa dhacaysa markaa in Soomaaliya ay adeegsan karto optionada kale ama isidaha kale u furan, sida inay wargeliso golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay ka codsato in Kenya culays la saaro iyo cadaadis la saaro, sababtoo ah murankaas wuxuu keeni karaa khatar ku timaada nabadda iyo ammaanka caalamiga ah. waxaa kaloo u furan Soomaaliya inay aado maxkamadda caalamiga ee ICJ-da haddii xuduud haddii arrintaasi maareyn loo waayo oo ay sii socoto. waxaa kaloo u sii furan inay Soomaaliya haddii xataa maxkamadda ay aadi weydo inay maxkamad kale waxa jirta la yidhaahdo Permanent Arbitration Court oo maxkamad dhexdhexaadin ah oo caalamiya oo fadhigeedu yahay Hague oo 100 dowladood iyo ka badani ay xubno ka yihiin oo iyada lafteedu dhexdhexaadin keeni karta. marka anigu sideedaba se waxaan qabaa dhul Soomaaliyeed oo cad in waan waan la geliyo ma aha, waana arrintaa in loo caddeeyo Kenya haddiiba, laakiin la furo hadalka oo lala xagga sharciga markaan kasoo taga siyaasad ahaan, haddii wada hadal aad ka furto dhulkaaga waxaad ogolaatay in muran soo galaad ogolaatay. marka arrintaa lafteeda in aad looga taxadiray u baahan tahay, inkastoo sharcigu uu keenayo inaad la hadasho dowladdaas dariskaaga, inaad hay-adaha iyo maxkamada caalamiga kiiskaaga geysato, laakiin haddaabad dhulkaagii hadal ka furto iyada lafteeda ah inaad aqbashay in muran ku jiro, marka arrintaasi siyaasad ahaan waxay u baahan tahay in aad siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaalidu ay uga taxadiraan taa lafteeda ayaa muhiim ah.
waan gartay dhegeystan su-aasha siinaya gabagabadii barnaamijkeenan u dhownahay, bal magacaagii halkaa joogtid?
walaal, magacaygu waa Cabdisaaq Cumar Shuuro, waxaan ka hadlayaa magaalada Hargeysa ee Somaliland. su-aashaan qaba iyo kawtaan bixinayaaba waxay yihiin, waxaynu ognahay in dowladda Soomaaliya internally maca in Muqdisho waxaan maqlay xisbitaalkii dibtari magacii laga bedelay. intana waxaan ka hadlayaan xowdariskii oo hadda ma sidee isku qabanayaan iyado siyaasadii waddanka sidiisa lagu xukumaya ay sidaa tahay inay ka hadlaan foreign policy.
waan gartay, aad u mahadsantahay. kala daadsanaanta gudaha ka jirta nuxurka su-aasha saan u fahmay, saameyn intee la-eg bay ku yeelanaysaa tallaabooyinkan dibadda ka socda?
runtii saan horo u tilmaamay, waxaa la odhan karaa saameynta ugu weyn waxa ku leh kala daadsanaanta gudaha iyo daciifnimada ama yani wiiqanaanta uu wiiqan yahay maanta qarannimadii Soomaaliya ay wiiqan tahay iyo dowladnimadeennu oo aada daciif u ah, aad iyo aad bay ugu leedahay raad weyn. hungureynta ay hungureynayaan ajnabigu ay hungureynayaan howlaha dhulka iyo midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed inay waxyeelo gaarsiiyaan. laakiin taas macnaheedu ma aha excuse-na ma siinayso, cudurdaarra uma siinayso dowladaha darisku inay ka faa'iidaystaan daciifnimadeenna oo ay kusoo xadgudbaan. iyaga laftooda waajib baa ka saaran marka la eega xeerka caalamiga international law-ga oo ah in ay ka waantoobaan inay farageliyaan inay Soomaaliya ku xadgudbaan dhulkeeda iyo qarannimadeeda. laakiin waxa weeye haddii aad daciif tahay sida la ogyahay, waxa weeye waa lagaa faa'iidaysanayaa. marka anigu waan ku raacsanahay dhegeystaha kala daadsanaanta guduhu inay dhibaato iyo waxyeelo weyn ku hayso qarannimada Soomaaliyeed. marka waxaan ka wadaa waajibkeennii inaan horta kasoo baxna loo baahan yahay. kow, waajibkaasi waxa weeye inaan dowladnimo adag oo ina difaacda oo Soomaaliya maanta ay ku harsan karto oo qofka muwaadinka Soomaaliyeed xuquuqdiisa uu ku heli karo xuduudaha dalkana difaaci karta in la sameeyo waa waajib. taasaana keeni karta yareynna karta runtii in laynagu soo xadgudbo ama xuduudaheena laynagu soo xadgudbo. haddiise ay sii socoto kala daadsanaantani, dabcan waxa iman doona in dowlado fara badan ay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan daciifnimadaas.
waan gartay, Kenya laftigeeda maxaad is leedahay xilliyadan ugu dambeeyey doodan way ku abuurtay, waayo waxaynu ogeyn dhowaan badda oo maxkamad xilligan ku jirto go-aanadeedii la sugayo labada dhinacba ay dacwadooda xaggaas ka socoto, haatanna doodan cusub ayaa soo baxday dhinaca dhulka ku salaysan. maxaad is leedahay bal haddaad dhinaca sharciga yare eegtid, Kenya laftigeeda doodan way u haysataa qeyl inay doodan ama tallaabooyinkan oo kale samayso?
Kenya dabcan maxaa iyada ku kalifaya arrintani? waa arrin waxyaaba badan baa layska oran karaa, waa laga yaabaa inuu damac yahay. waxa ay gacanta ku haysaa runtii Kenya guud ahaanba fikirka curinta fikirka siyaasadeed ee Soomaaliya dalalka ugu waaweyn ee curiyo weeye. haddaana iyadu curinna dhulkeeda lagu curiyaa oo magaalada Nairobi waa la tuban yahay oo Soomaaliya oo dhan baa tuban, intii go-aanku ka go-ayay talada dalku ka go-aysay marka kenya faragelinteeda iyo tallaabada yacni gacanta ay ku leedahay ama kaalinta ay ku leedahay arrimaha soomaaliya waa wax muuqda oo la ogyahay weye marka maxaa ku kalifay waa waxyaaba badan baa keeni kara xagga sharciga laakiin kenya uma banaana inay ku xadgudubto taaka ka mida dhulka soomaaliya uma banaana haddii ay jirto muran hadday qabtana oo iyadu dhul ay muranka ka qabtana sidaan horeba u sheegay waxaa u banaan inay horta dowladda soomaaliya soo ogeysiiso inay dhulkaasi uu muran jiro kadibna loo gudbo sidaan sheegay golaha ammaanka iyo maxkamadaha caalamiga loo gudbo
ma jiraan dowlado muran dhul uu dhex maray sidan oo kale oo noocay doonaan haw kala baxeen oo markii dambe maxkamadu isla tegey
ha ugu yaraan waxay marayeen hadda markii aan ugu dambeyseen tirinayay 14 case bay ahaayeen inta hadda maxkamadda caalamigu ay kasoo saartay markii ugu dambeyseen tirinayay waa laga yaabaa inay hadda kasii badan yihiin maxkamadda caalamigu kasoo saartay muranna lagu muransan yahay xuduudaha in lagu murmaayo waa wax joogta ah aada iyo aada baanay u dhacdaa saan sheegay waa dhaxalkii gumaystaha weeye dhaxalkaa gumaystahana waa wax run ahaantii aada iyo aada dhibaatooyin badan oo dowladuhu isugu dhacaan keenay waana layswada haystaa masar iyo suudaan suudaan dhexdeeda etoobiya iyo eritriya sacuudiga iyo qatar sacuudiga iyo yeman suuriya iyo ciraaq iyo turkiga iyo dhulkaas aada u jeedo oo dhani waxaa jira xuduudo fara badan oo lagu wada muransan yahay baa jira marka laakiin waa latin americana sidoo kale marka waa wax jira oo caalamka ka dhaca weeye waana laga gaaraa xal oo dowlado fara badan oo xal ka gaaray waa ay jiraan laakiin waxay ku xiran tahay haddii aad daciif tahay oo aada dowlad daciifa aad tahay waxa adkaanaysa inaad xaqaaga soo dhacsato xaqiiqo weeye marka anigu waxaan kusoo gabagabaynayaa hadalkayga waxaan oo dhan waxa sartu waxay ka qurunsan tahay arrintu dhibaatadan oo dhan waxa hooyo u ah xaqiiqatan kala daadsanaanta soomaaliya iyo soomaali oo weli ka waantoobila saaqidnimada ay ku saaqiday xagga siyaasadda oo qabaa'il iyo iskala qaybqaybin laysku haysto oo aan laga fikiraynin war haddaynu isa sii kala qaybinno danteena guud baynu waayeynaa wax cid walba meesheedaa loogu soo gali godkaagiiyo gurigaagaa laguugu soo gali haddaanad soomaaliga walaalkaaya aaminin oo soomaaliga walaalkaaya aanad kula heshiinin inaad nidaam siyaasadeed oo idiin wada qalma oo aad wada harsataan aad samaysataan haddii taa laga waantoobi waayo qof soomaaliyahoo badbaadayaa ma jiro xuduudo badbaadayaana ma jiraan waxa xaqiiqo ah dowladnimo la-aanteed inaynaan runtii maabka adduunka iyo aan lagu sii jiraynin baa xaqiiqo ah marka waxa in dib looga fiirsada ah arrintu halka ay ka socoto waa dowlad daciifnimada iyo kala daadsanaanta soomaaliya weeye marka xoog ah laysugu geeyo dowladnimo in la dhiso taasoo markaa keeni karta ee saluudaheennana baaci karta waxay xaqa inaga maqanay oo leh
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxaa inaga eg barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo aqoon u leh shuruucda caalamiga ah isaga oo ku sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka ayuuna barnaamij ka qayb galay tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiiso leh
aad iyo aad buu umahadsan yahay ismaaciil xuseen farjaro oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaysta halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay iskaashi dhow la samaysanayso dowladda faransiiska sidii loo sii kordhin lahaa duqaynta loo geysan iyo kooxda isis oo sheegatay mas-uuliyadda weeraradii jimcihii lagu qaaday magaalada paris weeraradaas waxaa ku dhintay 129 qof in ka badan 350 way ku dhaabacmeen magaalada parisna xaaladeedu way degan tahay inkastoo weli nolol maalmeedkii uusan si taabagala ugu soo laaban haddaba sidee ayaa arrintan u saameyn kartaa xaaladda qaxootiga kusoo qulqulaya yurub sidee sidoo kale maxay ka bedeli kartaa xaaladda amniga ee dunida su-aashan iyo kuwo kale ayaa caashe ibraahim aadan waxay ka wareysatay maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah suxufi iyo khabiir aqoon ula arrimaha islaamka kuna sugan magaalada london
runtii wadamada yurub wax ku cusub maaha yacni meelo kamid a caasimadahooda in lasoo weeraro madrid bay ka dhacday london bay hore uga dhacday turkiga ugu dhisa dhinacna europeanka laga tiriyo dhinac asia iyo bari dhexe lagu tiriyo way ka dhacday yacni arrin argagax leh oo aan la aqbali karin oo aan sina bay yani uga daadegi karin dadkan Europeanka ayay u arkaan waxyaabaha ololka iyo sii shidaya mawjada cunsuriyadda ama yani muslim nacaybka waxaan islamofobia meelaha badan oo Yurub maanta yani wax deejiro oo loogaha ah ayay sii kordhinaysaa qolyahan yani garabka midigta ha u badnaadeen Holland iyo wadamo kale iyo wadamada Scandinavianka iyagu si badhaadhe bay u leeyihiin waa in da maaragtay muslimiinta shaqo laga qabta ama de yani si taban oo aan wanaagsanayn loo arkaya.
Waa garta waxaad markaa ka warantaa wadamada ku yaala midowga Yurub oo Faransiiskana uu ka mid yahay sidee looga arkayaa iyaguna ama looga dareemaya weerarkan Faransiiska ka dhacay?
Yani dabcan day marka Yurub la leeyahay waa xudunteeda ama yani meesha biyo culisteedu waa midowga Yurub waana inta ay hormuudka u yihiin Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalka iyo Talyaaniga iyo Holland wadamadaas caynkaasa marka dabcan day yani saameyn guud oo ah yani ammaankiinii ayaa yani khatar ku jira. Su'aalo badan ayaa imanaya oo ah ma garanaysaa dadkan waxaan fulinayaa xagee ka yimaadeen, maaha yani muslimiin caadiya, maaha dadka yani soo dalway ama daadunka ku yimid qaxootiga ah, waa inta badan dad ku dhashay dhulkan, ku barbaaray, ku ababay luqooyinka wadamadan ku hadlaya, inta badan haysta jinsiyadda dhulka kan oo aqligoodii yani inta la duway lagu soo jeediyey wadankii ma garanaysaa ay markan ka tirsanaayeen. Marka taas ay yani su'aal badan yani keenaysa.
Waa garta marka waxaad ka warantaa Maxamed Sheekh Dalmar, maadaama dalka Faransiiska uu yahay wadan midowga Yurub kamida, haddana muslimiin fara badan ay ku nool yihiin, dadkan weerarka geystana leeyahay qaarkood waa dadkii dalka ku dhashay ee jinsiyadii haystay, maxaa saameyn oo ay ku yeelan kartaa muslimiinta faraha badan le ee degan wadamada Yurub gaar ahaan dalka Faransiiska?
Dabcan saameyn ay ku yeelan kartaa waa dad dhulkii lagaga badan yahay, waxaa lagu qiyaasaa ilaa 6 million ayaa ku nool oo dadka yani usuushooda ama yani isirkooda muslimiin ka soo jeedo oo inta badan ka yimi waqooyiga iyo galbeedka Afrika dhulkii u talin jiray Faransiisku. Way jiraan dad iyana 100,000 to 200,000 lagu qiyaaso iyo adigu 100,000 gaadhaya oo ah dadkii asalka ah isir ahaan Faransiiskii caddaanka Europeanka ah oo muslimay. Dadka dabcan saameyn bay ku yeelanaysaa, waayo waxaa jira dadku dee waa sidaa la sheegayayo yani waa multicultural yani waa dhaqamo yani fara badan oo isku yimi oo wax isku darsaday. Dad baan marka horeba iyagu aanay ka daadegayn oo aan ogolayn in yani muslimiintu ay ama deganaansho ku yeeshaan ama kaalin bay ku yeeshaan mujtamacyada magaranaysa Europeanka. Dadkaasi matalan dee colaad bay muujinayaan, baqdin baa imanaysa, shaki baa imanaya.
Marka ugu dambeyntii Maxamed Sheekh Dalmar, mar haddii dalka Faransiiska uu ku jiro NATO uu ka tirsan yahay weerarkana ay sheegatay kooxdan ISIS ay sheegteen, ma laga yaabaa in NATO ay weerar guud hadda qaado oo abaabusho oo ay ku duusho ISIS iyo goobaha lagu tuhmayo dhan?
ISIS iminkaba dagaal baa lagula jiraa. ISIS runtii yani waa ibtilo, waa alhoomo yani dunida kusoo korodhay oo waxyeeladoodi yani imika de France oo kale ama waxay ka geystaan Europe waxa weeyaan waa wax yani laga yaabo sanadkii inay mar dhacaan. Waxaanu rajaynaynaa inay dib u dhacmo, rajaynaynaa ilaahay ka baryayna, laakiin waxa maalin walba ay ka geysanayaan iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan iyo waxa maalin walba xadgudubka iyo gaboodfalka ku ah mabaadi'dii Islaamka ee raxmaddu ay ugu weyneyd ay sameynayaan ayaa ugu dara. Marka hab caam ah oo naysi kari wax kama qaadi kartaan anigu rumaysana, waxa weeye muslimiinta laftooda ayaa loo baahan yahay inay yani yeeshaan mowqif, waxa loo baahan yahay NATO inay fahamto caalam al-islaami ama galbeedku u fahamo caalam al-islaami, yani meeshan xilgab iyo mas-uuliyad ka baaqsi badan oo xagga muslimiinta ayaa jira. Yani waa loo talinayaa isuma taliyaan galbeedka qudhow inay ka daayaan dadkii wax ka qaban lahaa wax kan ee aan uumigeeda iyo kulaylkooda soo bagaareen Yurub iyo galbeedka. Haddii yani maalin walba ninka ay doonayaan la doonayo in meesha la saaro, yani batalan Masar oo kale wixii ka dhacay doorashada dhacday, haddana aakhirka waxay noqotay nin iska shanan sheeganaya laakiin nafta saajinka ah nafsaajin ku jirto in uu maanta masar u talanayo dhinacna kaxayn layahay masar oo kale hadday masarteedii ahaan lahayd ISISna uu ishalanaysa wax looga qabto caalam alislaami iyo caalam alcarabina iyana way kala nabadgeli lahaayeen dunidana way ka nabadgelayeen marka yacni duulaanku waa lagu hayaa iminkaba waa lagu qaaday ISIS laakiin wax duulaan military ka badan oo ka qoto dheer oo fikir ah oo caqli ah oo yacni isfaham guud ah oo caalam alislaami iyo galbeed ah ayaa dawadu ku jirta.
kaas waxau ahaa Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah suxufi aqoonyahan arrimaha Islaam ku sugan magaalada London. Khadka telefoonka wuxuu ugu warramiyey Caashe Ibraahim Aadan.
marka la habeen wanaagsan halkaad naga dhigaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga VOA. koox dhalinyara oo ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa dhawaan soo saaray filim ka hadlaya akhlaaqda iyo saaxiibka wanaagsan kaasoo ay jilayaan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi. Filimkan oo la yiraahdo Diamantii Luntay ama The Lost Diamond ayaa muddooyinkii u dambeeyey si weyn looga daawanayay deegaanada Soomaaliland. hadaba wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa dhalinyartaasi la kulmay warbixintana noo soo diray.
kani waa filimka The Lost Diamond ama Diamantii Luntay oo ah filin ay hindiseen dhalinyaro ku dhaqan magaalada Hargeysa kaasoo ka mid noqday madadaalooyinka muddooyinka dambe dhalinyaradu ay daawatay isuna madadaaliso. Ibraahim Maxamed Ibraahim waa filim soo saaraha ama directorka filimkan waxaana uu ka warramayaa waxa ku dhaliyay inay soo saaraan filimkan.
Horta marka hore fikrado badan baan u dhalisay. Fikrada ugu horeysa oo dhalisay horta waxa weeyaan in aan dhalinyarta aan wax tusno ama a message aan tusno. Dhalinyarta badanaa horta way taariibtaa, badanaa dhalinyarta dalkeena jooga dee tahriib baa u badan jaamacadaha markay dhammeeyaan oo kale waxay ku fikiraan tahriib, qaarba balood ku fikira. Marka anagoo taa ka hortageyna ayaan waxaan isku daynay in aan wax soo saarno. Waxa aan soo saarayno aan doonayno in aan dhalinyarta aan wax ku tusno oo dee taana ay noqoto filin, sax? Filmigana waa muhiim, waa masjid, waa kii ka ugu fiican ee dhalinyarada wax lagu tusi kara.
filmkan oo ay jilayaan dhalinyaro Soomaaliya islamarkaana soconaya in ka badan saacad iyo badh ayaa ah mid lagu dhex metelayo gudaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan gooba caana, iyadoo nuxur ahaan la isku baacsanayo Diamond Wheelka aktarka uu aabihii uga dhintay kuna dardaarmay in la siiyo. haddaba maxay tahay fariinta guud ahaan ay dhalinyaradani bulshada ugu gudbinayaan filmkan? waa kan mar kale Ibraahim Maxamed Ibraahim oo ah soo saaraha filmkan.
filmka The Lost Diamond horta laba message baa ku jira, laba fariimood baa ku jira. fariinta koowaad waxa weeyaan waa saaxiibka fiicani iyo saaxiibka xuni ayuu kala saarayaa. haddii aad si fiican u eegtaan filmka, waxaa ku jira aktarka iyo booska waa saaxiibo, waa laba saaxiibo ah. aktarka aabihii ayaa wuxuu dilayaa saaxiibkii, wuxuu u dilayaa lacag mise maal mise diamond isku leynaya awgii ayuu u dilayaa saaxiibkii isagoona eegeynta dhinaca saaxiibtinimada iyo dhinaca walaaltinimada.
filimkan oo ay dhalinyaradani sheegeen inay samayntiisa soo wadeen kuna guda jireen muddo sanada ayay ka dhex muuqdaan dhalinyaro kala duwan, kuwaasoo ay sheegay inay ku dhasheen kuna koreen waddanka gudihiisa. Cumar Lacag waa wiilka jilaaga amaba aktarka ka ah filimkan, waxaana uu cabirayaa sida uu arko doorkiisa jilaanimo.
wallaahi waxaan u arkayay si fiican maadaama aan bulshada aan wax tusay qaabkan ay wax loo sameynayo. hore aynan usoo bixin aktar bulshada Soomaaliyeed dhexdeed, aad baan ugu faraxsanahay. waxyaabahan jilay aan sameynayo waxaa kamid ahayd sida in aniga aabahay isoo dardaarmayo dardaaranka aan diideyo, kadibna aan raacayo asxaab asxaabta ayagana ay iga hor imanayaan, sababta ay iga hor imanayaan waxay tahay maalkan uu aabahay leeyahay. Marka inaanan la raaxin saaxiibka, aada mar walba aada raacdo dardaaranka waalidka, aada markasta aada eegto hub mustaqbalkaaga. Ani filinka waxaan ku matalayay inaan asxaabteeda inaan ka doortay aabahay, kadibna ay u dileen maal dartii.
Talaabadan oo ah mid ku cusub saaxadda madadaalada Soomaalida marka laga yimaado riwaayadihii iyo masriixiyadihii hore loo adeegsan jiray, ayaa dhallinyaradani ay filimaantan ku soo saareen magaca shirkad ayagu leeyihiin oo loo yaqaano ATG, waxaana ay sheegeen in xagga duubista bulshada dhexdeeda ay caqabad kaga timi. Waa sida uu tilmaamayo Cabdisalaan Xudur oo ah gudoomiye ku-xigeenka shirkadan.
Sannadkaas carqaladaha ugu waaweyn ina horyimid waxaa ka mid a dadkii ma garanayaan waxaana la duubayo. Dadka qaar baa markaas ku tidhahda filim baana duubayna oodhanayay waagaas war waxaana duubaysaan garan nagala taga halka imika aanu anagu dadkii barnay oo aanu meeshaanu istaagna laleeyahay soo dhawaad. Qof kasto iyo meel kastaaba iyadoo dadka jooga xiseynayaan in meeshoodan lagu duubo because ay u tahay iyaga fursad.
Kooxdan dhallinyarada ah oo ilaa hadda diyaariya 4 filim oo ay sheegeen inaanay cidna gacan ka siin, ayaa intaasi ku daray inay haatan gacanta ku hayaan islamarkaana ay soo saari doonaan filim cusub oo dhowaan soo bixi doona, kaasoo magiciisa ay ugu sheegeen Aaran. Waa kan mar kale Mustafa Xudur, gudoomiye ku-xigeenka shirkadan.
Waxaa jira hadda filimka ugu horreeya soo bixi doona waxa uu ku saabsiisan yahay qiso dhaba, waxa uu saameynaya oo daawan kara oo jeclaysanaya qof kasta oo bulshada ka mid ah iyo da' kastuu yahay iyo aqoon kastuu leeyahay. Filinkaas waxa uu ku saabsiisan yahay dhowr arrimoodba waa kala hadlaya dadka. Magiciisana waxaa la yidhahdaa Aaran.
Abdulxakiin Maxamuud Shirwa, VOA Hargeysa.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dhegeystayaal, haatan waxaynu soo gaarnay xilliga aanu idin soo gudbin jirnay barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali idaa jawaag.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o a da laanteeda af soomaaliga iyo xoogaa af soomaali ah. dhegeystayaal, maalmihii u dambeeyey bishii Janaayo sanadkii 2008 ayaa isaga oo 78 jir ah waxaa xanuun daranay soo ritay oday markaa ka hor muddo dheer madaxweyne ka soo ahaan jiray dalalka muslimka ah midka ugu dadka badan. Waa madaxweyne Suharto, dalkuna waa Indoneesiya. Kolkuu xaraarugii ka batay ayuu mayar daboolmay, ama qofka sidaas noqda siday taqtaradu ku tilmaamaan. Wuxuu galay kooma oo isaguna ah eray afka Giriigga ka soo jeeda, macnihiisuna hurdaqar yahay. Bari iyo galbeed warbaahinta dunidu si aad ah ayay baryahaas u warin jirtay aayaha Suharta iyo caafimaadkiisu sida uu gelinba yahay. Markaas baa idaacad ka mid a kuwa af Soomaaliga wax ku tabiya waxay goor garab ah wareysanaysay wariye halkii uu ku sugnaa aanan hadda xusuusnayn, aanse u malaynayo inuu ka agdhowaa meesha madaxweynihii hore uu ku sakaraaday. Su-aalihii la weydiiyey middood ayaa waxay ahayd ka waran madaxweyne Suharto oo waatuu shalay aad u liitaye maanta sidee buu yahay. Markaas buu ku jawaabay hadda wuu soo jeedaa. Af Soomaali ahaan waa jawaab qalad ah, maxaa yeelay soo jeedku cudur kuma saabsanee, waa xaaladda uu qofku ku sugan yahay marka aanu hurdin. Sidaas awgeedna jawaabta wariyuhu waxay hagaagsanaan lahayd haddii wax laga weydiin lahaa qof hurdo lagu ogaa oo inuu toosayo in kale isaga laga tabeenayo. Wuu soo jeedaa waxay jawaab saxa ahaan lahayd hadday su-aashu noqon lahayd hebel weli ma hurdaa. Shaki kuma jiro ujeeddada wariyuhu inay ahayd dadkii dhagaysanayay inuu u sheego madaxweyne Suharto inuu rool yahay in shalay siduu ahaa uu dhaamo koomadiina uu ka soo baxay. Markaana inuu soo jeed ka hadla ma ahayne, waxaa ku habboonayd inuu ku jawaabo madaxweyne Suharto maanta wuu miyir qabaa ama wuu soo miyirsaday ama wuu soo miiraabay ama indhaha wuu karahayaa. واتهي سنه كي لبدي كوني عفر يتوانكي ايا وحا سومالي ذا كبحي هيساقي وينا ايا الله ونحاريستي محمد سليبان لورنجلي وحكمل اها فنانين تي فنك سوبر باري ايا برتمه يقرنقي رباتنا ايساق او عانشلين مير الله كابوري وحوها هيساء وابوين عد معان وقدقي هيساء لقاها امدى هنتي لحدا سنة مدى كدونا جعيل كيرا كنا لون اي آد ايا قيردي سي لوغا ولا نحي آد ايا لوغا مروغودي سيدا درتي با ما ملادا دالك قاركود ومدوالي با آد وقو حصول دوباي هلكي وكو اي شيء ايو جرمال كاين تلقى سوقالو إن لقيتو دسيو قييقا وكتاليو لقونا عاصو يهل كيري لحي يتوانكي مارسو لبادي كوني أفر يتوانكي قربتي فنانكي قبوراها حمر لقو آساي أيان لقي استيوستيبية قوبتا كسو هاللايا وحي كدع عيينا ددوينا وقوى رمايا إساق أو أسي مرينايا إذا عدي وكشغيناي ألا أنحري إساق إساق أمانايا أيو وليها سيوحو يري وحن كوغا قوبتا لقو آساي الله أنحري استي محمد سليبان أسيد اللوغي هاي كل مرينتا فنك سومالية غيب لباح له كسوقاتي وحي أهي ويد يدون أف سومالي أهان قلالة وحينا إرساتي وحي يروا أي أهي إن عن لقو دارين لقو صدري أفكستبع هالغو شاكي قيب لباح وأراح عانا أو دوليد أو إدين لغا يقان وحانا سر أواح شاكي حريرو دعدويك كوحساني أي آد سوكو دوين واشاكي حريرو لباحو تيخ لحاد ويهي كاسو لغمد آدناها انتو ذا باداني أي بقر كاين تكو شاكيان سيدا درتين اللوغو قرسيي إن قيب تأغو عن أوكو ياشو كل بوحي دقاقا كلا إيا إساقا سوء دحمرا دلوعدو شاكدو واسداس هسا عهاتي سوماليدو سحري ساري أي أفاه فاهسا آن هدبا سوى كوبو دعدا راس مرا أوالك أي قيب لباحكو مقعابا يسيد أي سوماليدو وغشاكريسو مالين مال ماها كاميرا أي هبر دقاق أو إذن وحا سوى دحمرتاي هل أي قيل كراهرين دبا ديدنا سيهيني بكيدا لو قيب سادو لباح أو بغل كودا أي وحو ياري دلواء markuu soo garab joogsadeena wuxuu ku yiri wariyaha dhulwaayo hasha hilibkeeda noo qayb markaas buu yiri waa tahay hasha ma bar ma sabar bar adigaaga barka karana intayada kale ayaale kolkaas buu libaaxi aad u carooday intuu qaybta qawaday dabadeedna darbaaxa xoog badan ayuu dhulwaagii kaga soo qaaday taasoo uu la wareeray isiisii midigana uu ku waayay markaas buu cagaha wax ka dhigay si aysan mid dabadeedna uga dhicin hal hareer buu goobtii uga jiciirtay isaga oo ay ila maqan tahay dhiigu uu gobo leeyahay diyaarna uu dheer yahay liraaxi oo dhidif awgiis macyaha isku lisaaya ayaa kolka dawaca u yaray wuxuu ku amray inay iyadu hasha hilbeeda habar dugaag u qaybiso say waa wixii dhiifoonayde hawlaashan intay tidi ayay qaybintii ku dhawaaqday waxay tidi abti hasha ma bar ma sabar bar adigaale abti hasha ma daroor ma sadaroor daroor adigaale abti hasha ma waax ma sawaax waax adigaale abti hasha ma falar ma safalar falar adigaale أبتي هشا ما رمع مسا رمع رمع أذياره أبتي هشا ولا قالو لباحي وفرح لك ربطي وحقايمنتي دو عدنا أبوغي أي أيدي سؤالك علي وحكويري دووي يا سيدان قيبت وعن كوبري مركاس بيكو توابتي أبتي إش عمر كالولاتا أي إبرتي عمر لقلاوانا وانا عليسها تغضى بضان إي ورابها بدود qayb libaax waa oraah sheekadaas ka soo jeeda waana qayb libaax oo keliya ma aha qayb libaax leh sidii wariyuhu uu garabta warka ku soo tabinayay hawl loo siman yahay qofka inteeda badan isagu qabta ayaad odhan kartaa meelmarinta arrintii sidaas ahayd hebel baa qayb libaax ka qaatay tusaale ahaan waxaad odhan kartaa 1906-kii halgankii ay soomaalidu gobonimadeeda ku heshay haweenka ayaa qayb libaax ka soo qaatay waxaad kale odhan kartaa cali xuseen xirsi wuxuu ahaa guubaabada dadweynaha iyo midaynta ummadda gabyaa qayb libaax ka soo qaatay korka macno ahaan iyo asal ahaanba qayb libaax waa sidaase marka aad adeegsanayso lehda aad gadaal ka raacinayso ka daah lagama raaciye dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka ayaa hiduu maanta halka ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
waatay dhegeystayaal aad iyo aad buu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha weliyalka naga dhegeysanaysana waa laanta afka soomaaliga v o a d ka imanaysa magaalada washington haatana dhankaasi kaalimaha sugaanta iyo heesta iskumaan ogeyn ku soo dhawaada ogeyn fanaanka codka macaan ee cabdiqaadir xasan ayaa u dambeysay idaacaddii fiidnimo si wada jira u daadiinayeen haaruun macruuf iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.